Ayova shtatida so'zlagan prezident Obama AQSh iqtisodiyotining tez o'sayotganini, ko'proq amerikaliklar buning ta'sirini o'z hayotlarida ko'rishini istashini aytdi.
And in the 21st century, in this age of innovation and in technology,
21-asrda texnologiya va kashfiyotlar zamonida biz erishmoqchi bo'layotgan farovonligimiz, yaratmoqchi bo'lgan ishlarimiz raqamli iqtisodiyotga bog'liq. Bog'lanish va savdo qilish, biznes yuritish, kashf etish va o'rganish ham hozir onlayn kiberfazoda olib borilmoqda, dedi Obama. Prezident so'zlariga ko'ra, muvaffaqiyat qozonish uchun amerikaliklar tezroq va arzonroq internetga ulanish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak.
It's about giving the entrepreneur, the small business person on Main Street, a chance to compete with the folks out.
Shu yo'l bilan ko'chadagi kichik biznes egasiga Silikon vodiysidagi yoki dunyodagi boshqalar bilan raqobat qila olish imkonini beramiz. O'z orzulariga erishishi va ish imkoniyatlarini qidirishi uchun talaba onlayn kurslarni o'qishiga yordam beramiz, deydi AQSh rahbari. Prezident iste'molchilarga tegishli shaxsiy ma'lumotlar himoyasini yanada kuchaytirishga oid rejalarini ham taqdim etdi. Qabul qilinishi kutilayotgan yangi tartibga ko'ra, kompaniyalar axboroti o'g'irlangan mijozni uzoq bilan 30 kun ichida xabardor qilishi lozim. Shuningdek, mijozlar ma'lumotini xorijiga sotgan tashkilotlar jinoiy javobgarlikka tortiladi.
This is a matter of public safety and of public health. And most of this infrastructure is owned and operated by the
Bu jamoat xavfsizligi va jamoat sog'lig'i bilan bog'liq masala. Bunda infratuzilmaning aksariyati xususiy sektor ixtiyorida va ular tomonidan yuritiladi. Shunday ekan, hukumat yoki xususiy sektorning bir o'zi mamlakatni himoya qila olmaydi. Birgalikda qilinadigan ish bo'lishi kerak. Hukumat va sanoat qo'lni qo'lga berib hamkorlik qilish kerak, deydi Obama. Davlat fuqarolarga tegishli ma'lumotlarni kuzatib borishi fosh bo'lgach, huquq himoyachilari kompaniyalar va hukumatlar o'rtasidagi axborot almashishni keskin tanqid qila boshladi. Ayrim tahlilchilarning aytishicha, ko'plab kompaniyalar o'z mijozlarining shaxsiy ma'lumotlarini ularning roziligisiz tarqatadi.
There are no real privacy laws regarding online browsing, regarding an awful lot of other information.
Internetda sog'liqqa oid yoki moliyaviy ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha jiddiy qonunlar yo'q. Bu ma'lumotlar ko'pincha reklamachilarga, sug'urta kompaniyalariga cheklanmagan miqdorda beriladi. Qanday ma'lumotlar borligini siz va biz hatto bilmaymiz. Bu kompaniyalar va ma'lumot tarqatuvchilar biz haqimizda yana qanday ma'lumotlarga ega ekanidan xabarimiz yo'q, deydi Shimoliy Karolina universiteti tadqiqotchisi Klaus Lares. Laresga ko'ra, Obama rejasi ayrim qonunchilar qarshiligiga uchrashi tabiiy.
Considering the majority balance in the new Congress, I think
yangi kongressda respublikachilar ko'p ekanini hisobga olsak, qonunning qabul qilinmasligi ehtimoli yuqori, deydi u. Shu masalada bir guruh qonunchilar bilan uchrashgan Obama tomonlar murosaga erishishiga umid bildirdi. Chunki AQSh iqtisodiyotini kiber xurujlardan himoya qilish har birimiz uchun muhim, dedi prezident. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.